Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 3. maj, dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Koalicija Bolja Crna Gora na Podgoričkom trgu Republike ozvaničila početak kampanje za izbore 23. maja. Međunarodni je dan slobode medija, novinari u Crnoj Gori nikada ugroženiji, poručuju iz Udruženja novinara Crne Gore. U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu predstavnici Republike Srpske položili cvijeće na mjesto gdje su poginuli vojnici nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Indijski sud proglasio krivim učesnika bombaškog napada u Mumbaju. I sadržaja emisije. Na prvoj promociji lideri koalicije Bolja Crna Gora obećali da će se obračunati sa organizovanim kriminalom, da će privući zdrave investicije i da su političke promjene potrebne svim građanima. Andrija Mandić, predsjednik Nove.
Da bi Crna Gora postala evropska država, ona mora biti bolja. Mi hoćemo da iskorijenimo kriminal i korupciju. Obračunat ćemo se sa organizovanim kriminalom i pomirit ćemo Crnu Goru.
Nebojša Medović, lider pokreta za promjene.
Imamo, kao što znate, ekonomski program koji garantuje nove, zdrave investicije koje će se odvijati po zakonu u interesu svih i radnika i poslodavaca, a ne samo korumpiranih lokalnih moćnika.
I nosilac opozicione liste Neven Gošović.
Ja sam duboko ubijeđen da će taj posticaj doći i da ćemo 23. maja dobiti demokratsku, odgovornu vlast u Podgorici, za bolju Podgoricu, za bolju Crnu Goru.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novinarstvo u Crnoj Gori je među najugroženijim zanimanjima. Medijske slobode daleko od poželjnih, saopštio je potpredsjednik Udruženja novinara Crne Gore Ranko Pavićević povodom Međunarodnog dana slobode medija. Teško je danas govoriti o slobodi medija ako se zna da u Crnoj Gori novinare ubijaju, prebijaju i brojnim tužbama i visokim novčanim kaznama vrše pritisak na njihov profesionalni rad i financijsko slabljenje medija, naveo je Pavićević u saopštenju za javnost. Agencija za zaštitu prava radnika Radi pravo pozvala je predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da pomogne radnicima Duvanskog kombinata, kojima ni nakon 7 godina nisu vraćene nezakonito oduzete plate. Iz agencije su objasnili da odgovorni u DKP-u ni 4 godine nakon sudske presude neće da isplate dio zarada koje su radnicima tog preduzeća oduzete još prije 7 godina. Namjera ruskih investitora je da ostanu trajno u Crnoj Gori, koja je i u vrijeme globalne ekonomske krize za njih bila jedna od najatraktivnijih destinacija, ocjenjuje ambasador Rusije u Podgorici Jakov Gerasimov. Gerasimov je rekao da bi ruski investitori mnogo ranije zatvorili fabrike i napustili ovo tržište da nije u pitanju Crna Gora. Oni ostaju u Crnoj Gori i nastavljaju da rade na onome što su počeli i planiraju da prošire biznis u budućnosti, rekao je ruski ambasador. Skupštinska komisija za kontrolu i praćenje privatizacije održat će 13. maja sjednicu na kojoj će ponovo razmatrati način na koji je taj postupak proveden u Nikšićkoj željezari. Komisija je prvu sjednicu o kontroli i privatizaciji u željezari održala 9. aprila, ali su članovi ocijenili da nedostaju revizorski izvještaj i poslovanja za posljednje 3 godine i investicione specifikacije. Međunarodna zajednica priprema se za nove pregovore Kosova i Srbije, a ti razgovori će biti tajni, ocjenjuje publicista i politički analitičar iz Prištine Veton Suroji. Suroji kaže da Zapadnom Balkanu i dalje prijeti destabilizacija, a da Kosovo bi moglo da bude izvor tih procesa zbog statusa quo u kojem se nalazi. U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu predstavnici Republike Srpske položili su cvijeće na mjesto gdje su poginuli vojnici nekadašnje Jugoslovenske narodne armije prilikom povlačenja iz napadnutog Sarajeva. Nije bilo incidenata, javlja naša Marija Arnautović.
Skup su obezbjeđivali jake snage MUP-a kantona Sarajevo. Iako je bilo najavljeno da će učesnici skupa krenuti mirnom šetnjom od Skenderije do mosta Drvenija i tu položiti cvijeće, to se nije dogodilo i mjesto polaganja bijelih ruža promijenjeno je u posljednjem trenutku na zahtjev organizatora, kako tvrde u sarajevskoj policiji. Među onima koji su položili cvijeće bio je i poslanik u državnom parlamentu Slavko Jovičić.
Ovaj zločin se desio, ne može niko to da negira, a sud će dokazati koje su bile razmjere, ko je za to odgovoran, ja nisam.
Sat ranije također u Dobrovoljačkoj ulici kraj mosta mosta Drvenije okupili su se predstavnici udruženja Zelene beretke. Oni su položili cvijeće za poginule civile i branioce Sarajeva. Zelene beretke ranije su također najavile da će krenuti u mirnu šetnju ka mostu Suade Dilberović i Olge Sučić, koje su prve žrtve rata u Sarajevu, gdje su trebali položiti cvijeće, ali ih je predstavnik ove organizacije Muhamed Šrakić pozvao da se mirno raziđu. Većina njih ipak je ostala, ali ih je policija potisnula na most i napravila kordon oko njih.
Naša današnja inicijativa krenut će odavlje prema skupštini kantona i istrajat ćemo na tome da Sarajevo proglase okupiranim gradom, to jest logorom, i svi građani koji su bili od 92. do 95. da se vode kao logoraši, da nam sutra se ne bi desilo ovo što nam se danas dešava, a to je da je žrtva i agresor skoro izjednačen.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud u Indiji utvrdio da je Muhammed Aymal Kasab kriv za napad u Mumbaju 2008. godine, kada je ubijeno 166 osoba, više od 300 bilo je ranjeno. Presuda, koja bi mogla biti smrtna kazna, bit će izrečena sutra. Policija u Njujorku pregleda snimke kamera na Times Square-u kako bi utvrdila identitet osobe koja je postavila bombu u automobil u tom dijelu Njujorka. Policija traga za bijelcem 40. godina koji je snimljen u području gdje se nalazi automobil. Vođa pakistanskih talibana Hakimullah Meksud, za kojeg se vjerovalo da je ubijen u američkim raketnim napadima ranije ove godine, pojavio se na video snimcima u kojima najavljuje nove napade u velikim američkim gradovima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Opoziciona koalicija Bolja Crna Gora počela je predizbornu kampanju na glavnom Podgoričkom trgu, obraćajući se novinarima i poručujući javnosti da je cilj obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom i pomirenje Crne Gore, izvještava Srđan Janković.
Okupljeni na Podgoričkom trgu Republike u prisustvu aktivista i obučeni u bijele košulje, lideri opozicione liste Bolja Crna Gora su poručili javnosti da će iskorijeniti korupciju i obračunati se sa organizovanim kriminalom. Krajnje je vrijeme da zaživi demokratija u glavnom gradu, a demokratiju predstavlja život uređen pravilima koja pomažu nejake, a ograničavaju jake, i da pravila važe za sve jednako, rekao je nosilac opozicione liste Neven Gošović.
Način života građana Podgorice šalje jasnu poruku da je vrijeme za promjene, ali za te promjene neophodan je posticaj naroda. Ja sam duboko ubijeđen da će taj posticaj doći i da ćemo 23. maja dobiti demokratsku, odgovornu vlast u Podgorici, za bolju Podgoricu, za bolju Crnu Goru.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić je rekao da su se građani ujedinili, a time i kompletna opozicija.
Naš program je veoma jednostavan. To je narodni program sa kojim hoćemo da gradimo bolju Crnu Goru, jer da bi Crna Gora postala evropska država, ona mora biti bolja. Mi hoćemo da iskorijenimo kriminal i korupciju. Obračunat ćemo se sa organizovanim kriminalom i pomirit ćemo Crnu Goru.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je rekao da su ciljevi opozicione koalicije ostvarenje novih zdravih investicija, kako buduće generacije ne bi bile samo najamna radna snaga bjelosvjetskim tajkunima.
Imamo, kao što znate, ekonomski program koji garantuje nove zdrave investicije koje će se odvijati po zakonu u interesu svih, i radnika i poslodavaca, a ne samo korumpiranih lokalnih moćnika koji od svake zgrade koju su napravili u Podgorici imaju po jedan stan ili poslovni prostor.
Novinare je interesovalo šta simbolizuju bijele košulje u kojima su se pojavili opozicioni lideri, ali i njihovi aktivisti. Nebojša Medojević je rekao:
pa mi želimo da pokažemo da smo spremni da zavrnemo rukave i da gradimo Podgoricu i Crnu Goru. Simbol bijeli košulja je da se ovdje radi o časnim, poštenim i hrabrim ljudima koji se nisu uključili u politiku da bi napunili svoje džepove. I ako mene budu slušali, maći ćemo i džepove s ovih bijelih košulja, da ljudi ne pomisle da džepovi služe samo da se u njih stavlja provizija od korupcije. Džepovi služe da se stavi olovka, da se stavi maramica i da svi zajedno krenemo da radimo i gradimo i centar i periferiju i Podgoricu i sjever. Hvala.
Na pitanje novinara šta će opoziciona koalicija ocijeniti kao sopstveni uspjeh, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je rekao da je uspjeh samo okupljanje opozicije, a da matematički opozicija pobjeđuje u 12 gradova.
Uspjeh je da se Crnoj Gori ponudila alternativu. Mogućnost da građani znaju da je potpis ove kampanje promjene za tvoje dobro. Dakle, ne promjene za dobro bilo kojeg političara u Crnoj Gori. I ova kampanja je dugoročnija nego što je priča o lokalnim izborima. Matematički, u odnosu na ono što smo uradili na prethodnim izborima, kada smo nastupali samostalno, mi imamo većinu u 12 od 14 opština. Od građana Crne Gore zavisi da li će da žele promjene za njihovo dobro ili će željeti da se obezbijedi status quo za dobro onih koji su do juče rukovodili tim lokalnim samoupravama.
Na pitanje da li očekuju da će se opozicionoj koaliciji pridružiti nezavisni intelektualci i organizacije koje ne prihvataju aktualno društveno, političko i ekonomsko stanje, Medojević je rekao:
kada razne strukture crnogorskog društva koje žele slobodu i demokratiju, a nisu do sada imale preveliko povjerenje u opoziciju, možda iz razloga što smo mi između sebe davali povoda za to nepovjerenje, kada vide kako djelujemo jedinstveno, kako djelujemo zajednički, kako smo stavili po stranu sve naše programske, političke i ideološke razlike da bi spasili Crnu Goru od ekonomskog, socijalnog i moralnog ponora u koje vodi ova vlast, da ćemo probuditi kod njih osjećaj odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Ulcin. Da li vehabistički pokret u tom gradu jača i šta se krije iza sukoba unutar tamošnje islamske zajednice, čućemo u priči Petra Komnenića.
Kako pišu današnje podgoričke vijesti, čelnici islamske vjerske zajednice u Ulcinju su u sukobu koji prijeti da podijeli najstariju instituciju u gradu, dok lokalni imami strahuju za sopstvenu bezbjednost. Sukob je, piše ovaj medij, izbio nakon što je odbor islamske zajednice donio odluku o pokretanju inicijative za osnivanje posebnog odbora u 5 gradskih i 4 seoske džamije, nakon čega je, tvrdi se, napadnut jedan od imama koji se protivio toj odluci. Nezvanični izvori Dnevnika tvrde da se iza ovih organizacionih promjena krije sve jača vehabistička struja koja pokušava da pasivizira predstavnike tradicionalnog islama. Novinar iz Ulcinja, Mustafa Canka.
Te takozvane selefije, poznatije kao vehabije, su jasan pokazatelj slabosti institucija, tačnije njihovog nerada i zapuštenosti. A ima naravno i ličnih interesa i spletkarenja. Najviše je nesnalaženja, nedoraslosti, problemima i vremenu, nema se dovoljno znanja. Zato su nam potrebni ljudi koji su izrasli na našoj divnoj tradiciji narodnog islama, tolerantnog, lepršavog, punog ljubavi i saosjećanja, odnosno kako bi se to u islamskoj terminologiji kazalo, aška rahmeta i selameta. Jer svi dobri vrtlari režu stablo, a da ne povrijede korijen.
Predsjednik odbora islamske zajednice u Ulcinju, Avdo Goran, tvrdi da je to tijelo samo namjeravalo da napravi bolju organizaciju i da su priče o vehabijama u Ulcinju netačne.
Ja ne znam da njih ima ovdje, ima nešto pristalice drugačijeg načina vršenja obreda od našeg, koji se u mnogome i ne razlikovali. Ja to ne znam. Jednom riječju, jedna ovako dosta stvorena klima koja nije poželjna.
Goran tvrdi da ne zna detalje o navodnim prijetnjama kojima su izloženi lokalni imami. On kaže da je čuo da je jedan od njih verbalno, ali ne i fizički napadnut. Goran tvrdi da je mnogo toga iskonstruisano, ali ne objašnjava motive za navodne konstrukcije.
Činjenica je da je doneta jedna odluka o pokretu inicijative za osnivanje dva odbora na području opštine, gradske džamije i džamije u selu. Nastala je nakon toga jedna reakcija burna koja, po mom mišljenju, a i po mišljenju mnogih tu koji su odlučivali o tome, izazvala, dakle, reakciju podjela selo grad. To je činjenica da ta podjela ne stoji, obzirom da su mnogi odbori u Crnoj Gori organizovani i na taj način.
Oni koji su kritikovali ovu odluku tvrde da se sve odigralo na jednoj nelegitimnoj sjednici na kojoj stvari većina glasova došla od strane vehabija. Kako to komentariš?
Ustavu islamske zajednice Crne Gore da je pravo dijela džematske skupštine da se sastane, da inicira, ovo je inicijativa, ovo ide na sjednici Mešihata, a nakon toga na sjednici Sabora i tako, ne treba oko toga.
Mustafa Canka je ipak kategoričan da je prisustvo vehabija u Ulcinju zabrinjavajuće i da se ta pojava ne smije zanemariti.
Ta importovani, nama strani islam, je sterilan i neplodan, mada kada se gleda sa strane čini se snažan i monolitan, upravo kao jaja iz inkubatora, koja su onako jedra i kojih danas ima dosta, ali su neplodna. Zato se već godinama taj naš prekrasni narodni islam i tradicija nastoje potrijeti i uništiti. To nažalost čine neki vjerski službenici školovani u drugom duhu i tuđoj tradiciji, kojima su, ne znam da li sasvim slučajno, široko otvorena vrata islamske zajednice.
Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić danas nije bio dostupan, kao ni lokalni imami u Ulcinju koje smo pokušali kontaktirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na Međunarodni dan slobode medija o tome koliko je u Crnoj Gori ima više puta smo govorili iz novinarskog i političkog ugla. Koliko su crnogorska glasila profesionalna, rade li u korist opšteg dobra ili zadovoljavaju političke i druge interese i u kojoj mjeri su mediji odraz društva u kojima djeluju? Odgovore ćemo ovoga puta čuti od dva književnika sa kojima je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Za uglednog pisca iz Budve Dragana Radulovića medijske slobode u Crnoj Gori ima onoliko koliko ono što govorite ili pišete odgovara vlasnicima medija, bilo da je u pitanju država ili privatna lica. Nezavisnosti, kako ističe, nema, pošto glasila ili zavise od vlasti ili od nečijih drugih interesa.
Određen je napredak u odnosu da 90. je postignut, međutim koliko je to sve zaista usmjereno ka opštem dobru i razvoju demokracije, to je veliko pitanje, a koliko to sve služi ostvarenju partikularnih interesa određenih interesnih grupa. Da li to bile ekonomske, da li to bile političke ili kakve već, to i nije toliko bitno. Znate, slobode imamo tačno onoliko koliko smo u stanju da se za tu slobodu izborimo. To nije nešto što smo dobili na poklon, već to je nešto što svakodnevno potvrđujemo kao veoma bitno i za naš život privatno, a Boga mi za određeno društvo.
I predsjednik crnogorskog PEN centra Mladen Lompar lakonski konstatuje kako su mediji u Crnoj Gori pod uticajem.
Pod uticajem su ili vladajuće strukture, ili opozicije, ili moćnih klanova koji preko njih ostvaruju svoje interese. Istraživačkog novinarstva nema, a stiče se utisak da sami novinari nisu zainteresovani za njega ili zbog prijetnje da bi mogli izgubiti posao ili za to što su u pitanju mnogo kompleksniji poslovi od onih što ih obavljaju za istu platu. Zato često pomislim da se novinarstvom bave i oni koji nisu neđe drugo mogli da nađu posao.
A ako su mediji odraz prilika u jednom društvu, onda u kakvom društvu živimo? Mladen Lompar.
Ono je podijeljeno na različite interese, zapravo podijeljeno je na ono što su problemi Crne Gore prenijeti iz 20. vijeka, jer se prenosi zapravo odrastanja nacionalističkih interesa koji su razjedali Crnu Goru u 20. vijeku. Mislim na veliki uticaj velikosrpskih interesa, recimo veliki uticaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Dragan Radulović.
U kakvom društvu živimo? Pa u društvu kojemu odgovornosti treba, čini mi se, više nego hljeba. I moralne, i političke, i ekonomske, da, odgovornosti nam treba.
Podsjetimo, Crna Gora je prema najnovijem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House ponovo svrstana u zemlje u kojima su mediji djelimično slobodni, ali je u odnosu na godinu ranije pala sa 78. na 80. poziciju na rang listi, gdje se nalazila i godinu ranije. Povodom Svjetskog dana slobode medija oglasila su se gotovo sva novinarska udruženja sa opštom ocjenom da su novinarske slobode u Crnoj Gori daleko od poželjnih, da se etički standardi ne poštuju u dovoljnoj mjeri, te da ni zakonska regulativa nije u skladu sa evropskim normama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Temama iz Crne Gore vratit ćemo se nešto kasnije. Međunarodni monetarni fond ove će sedmice razmotriti odobravanje zahtjeva Grčke za oko 30 milijardi eura kredita. Atina je uspjela to da dogovori s Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom zahvaljujući ambicioznom političkom paketu za rješavanje ekonomske krize. Međutim, već danas protiv vladinih mjera štrajkuju zaposleni u opštinskim administracijama. Više o tome Sabina Čabaravdić.
Opšte Grčka federacija zaposlenih u organima lokalne samouprave objavila jednodnevni štrajk zaprijetivši eskalacijom protesta. Za srijedu 5. maja zakazan je generalni štrajk kome će se osim državnih službenika priključiti i privatni sektor. Ovim protestima direktan je povod paket kojim vlada Grčke namjerava izvući zemlju iz krize s kojom je suočena. Riječ je o višegodišnjem programu koji počinje sa značajnim predujmom za ispravljanje teške fiskalne neravnoteže. Zajam MMF-a dio je šireg paketa zajedno s Evropskom unijom, ukupno vrijednog 110 milijardi eura, koji treba spriječiti da Grčka prestane s otplatom dugova i proširi svoje teškoće na vjerovnike. Europski povjerenik za financije Olli Rehn. Moram podcrtati da je program veoma sistematičan, specificiran, sa rigoroznim uvjetima, baziran je na kvartalnim planovima o tome što treba uraditi i koje su mjere neophodne da bi se odobrili parcijalni zajmovi. MMF-ov dio programa za Grčku predstavlja najveću financijsku injekciju koju je ova institucija ikada dala pojedinoj zemlji i vraća fondu dane kada je nametao stroge mjere štednje i oštre promjene u strukturi ekonomije zemalja kojima je pomagao. Zajam od 30 milijardi dolara za Grčku 32 puta je veći od financijskog udjela Grčke u MMF-u. Dosadašnji rekord držala je Južna Koreja, koja je uzela kredit 19 puta veći od svoje kvote tokom azijske krize 1997. godine. Prva tranša kredita, kombinirana od europskih i MMF sredstava, bit će na raspolaganju Grčkoj 19. maja. Grci su potvrdili da nastavljaju s mjerama štednje, ministar financija Jorgos Papakonstantinou. Nema dvojbe da su mjere vrlo rigorozne, nema dvojbe da će biti i protesta, ljudi su povrijeđeni i moraju pokazati svoje nezadovoljstvo. Ništa od svega toga nije upitno, ali isto tako nije upitno ni da iza svega toga stoji već većina koja shvata da su promjene neophodne.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako su iz Ministarstva turizma iako su se iz Ministarstva turizma do skoro čuli hvalospjevi o Crnoj Gori kao novo otkrivenoj nautičkoj destinaciji Mediterana, kriza je drastično pogodila taj segment turističke ponude. Od zatvaranja brodogradilišta u Italiji preko duplo manje prodatih plovila u Hrvatskoj, krizu nautičkog turizma u Crnoj Gori osjetit će ponajprije agencije za održavanje jahti. O tome Jasna Vukićević.
Sve brojniji dolazak velikih jahti u domaći Jadran popularisao je zanimanje za jednu profesiju koja dobija na važnosti s razvojem nautike.
Pa to je dosta tražen posao i sve teže i teže naći. Taj posao zato je velika konkurencija i to je znači iz dana u dan sve teže i teže naći.
Riječ je o skiperu.
Znači zapovjednik broda ljeti vožnja po Jadranu, Mediteranu, svemu, a zimi održavanje tog plovila.
Ovaj skiper je na jahti usidrenoj u Budvanskoj Pizani i održava plovilo cijelu godinu, tokom koje je njen vlasnik koristi tek par sedmica godišnje.
Brod je dužine 20 metara, to je motorna jahta Flybridge i dvoje članova posade, znači ja i mornar ili ja i hostesa, iako hostesa mora biti pokrivena sa papirima mornara.
Više od same jahte košta njeno održavanje, a čarterovanje još uvijek nije isplativ posao u domaćem okruženju. Jednog od iznajmljivača jahti pitamo koliko košta sedmični najam u crnogorskom Jadranu.
Pa neko veće košta između 3 i 5 hiljada eura za neku porodicu četvoročlanu koja može da boravi na njemu to vrijeme. A ovi manji čamci koji su u čarter, koji opet mogu recimo jedan par da bude na njemu, oni koštaju oko 300 eura dnevno, pa sada koji je dugoročni najam, onda ide malo niže i na 200 eura recimo dnevno, tako da 7 dana izađe 1500 eura.
No, čini se da za nautički turizam stižu teška vremena i da će se malo ko naći da plati ove cijene. Potvrdili su to sajmovi nautike u Splitu i Budvi sa prepolovljenim brojem izlagača i još manje kupaca.
Trenutačno nautičkoj mapi svugdje u svijetu je kriza strahovita. U tom trenutku kad je postala svjetska recesija, svjetska kriza, istovremeno je postala i zasićenost, svjetska kriza u nautici, tako da se to baš poklopila.
Kriza se odrazila i na velike nautičke zemlje, poput Italije, kaže Damir Opsenica.
Recimo samo primjerice radi Italija koja je pola svjetske proizvodnje u svim pogledima brodova i jahti, znači i po dužini ili po količini ili po vrijednosti, tamo je već 50% brodogradilišta zatvorilo vrata, ako ih nije još svaki minut, a bit će još i gore. Sukladno tome jasno je kriza u Hrvatskoj, prodaja je pala, da ne kažem 100%, ali barem 99%, ako gledamo barem ono što ljudi iskreno pričamo između sebe, mi dileri i tako dalje, ali je sad nautički sajam u Splitu, sa kojim je počela ova sezona sajmova, bila jedna mala prekretnica, barem za ove male brodove, i ja mislim da za male brodove će se ipak nešto raditi, a za veće brodove koje isto ih imamo do beskonačno stopa, do čak i do 200 stopa, slučajno ako naiđe ko, ali verovatno će veoma mala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prvomajski praznici traju još danas. Praznik rada, nastao kao simbol borbe za radnička prava, ipak se kod nas često proslavlja upravo radno. Koliko se to onima koji za praznike rade i nadoknadi, čućemo od Sada Sadikovića.
Željko voli da radi, ali ne voli raditi za praznik. Kompjuteri koje popravlja kvare se i praznicima. Misli da treba da dežura, ali i da mu se to adekvatno plati. To mu je i zakonsko pravo. Nada se, ostvarit će ga. Kad tad?
Radimo za 1. maj, nismo definitivno odlučili. E sad, koliko će biti pružen prostor da slavi? Kod privatnika, gdje su fabrike, smo zatvorili davno. Treba obilježiti taj 1. maj iz razloga što ljudi koji stvaraju, prave, zarađuju prvo sebi hleba, obezbeđuju države da funkcionišu, od njih zavise. E, znači, od privatne volje zavisi koliko će biti ispoštovan. I da vidimo šta će biti ove godine ako bude donešena uredba da će biti plaćane kazne ko bude radio neovlašteno, bez dozvole posebne. Zašto se izdaje dozvola da se radi za praznik i zašto postoji praznik?
Malo je radnika koji su sebi obezbijedili zakonom predviđenu uvećanu dnevnicu za rad u praznične dane. Da li je neko od privatnika zbog toga ovaj put kažnjen, nismo saznali. Ne rade državne službe. U Bijelom polju radnici vole gazde svojih firmi, izgleda. Ne vole da govore protiv njih. Ili neće. Do sada niko nije odgovarao što se za praznik radi. To možda znači i da se poštuje zakon.
Imamo ovaj odobrenje.
Dobili smo napismeno da moramo da radimo. Nema, država ni rekla gazdani da. Naredba. Rekli su da će nam nadoknaditi. Pa ne znam, vidjet ćemo.
Neradan praznični dan, a rade skoro svi. Od voždare do parfumerije, od prodavnice obuće do apoteke. Sve prodavnice, svi kiosci, svaki kafić i kafana, svi osim državnih institucija koje su i proglasile državni praznik. A neki možda i dobiju nadoknadu za praznične dane. Par eura po radniku. Malo li je?
A šta je 1. maj?
Jer...
Neki ga nema.
Pa mi ne praznujemo.
Pa šta znam, moramo da radimo. Pa ne, ne smeta nešto.
Više bi bolje da imao slobodan.
Moraju da radi, mora se živi.
Privatnici nemaju komentar, ali imaju odgovor, još privatnički vele da radi i radio.
I vi radite, znači i vi.
Oni koji za praznik ne rade su govorljivi i vide da prometa nema kao ostalih dana. Žao im radnike koji praznuju radeći.
Trebali bi slaviti svi praznik, jel?
Sve što kaže država mora spoštuje. Ništa preko toga, sve treba pokažnjavati. Zavisi, neke ustanove moraju da rade, kao bolnica i tako, šta znam. Pa, znate kako, možda neke prodavnice, neki supermarketi, nešto bi trebalo da rade, da mogu ljudi da se snadbiju ipak, da, ali ne sve.
Bez komentara, ne znam. Ja vas lukvjerovat. Ako poštujemo zakon, radnim odnosima treba da ga koriste svi. A ne, ovo nije su zakon i ovo drugo. To su presedani.
Da je bar državnih organa da regulišu, no oni ne rade, a uz običnu molbu dali mogućnost da se i bez potrebe radi.
Prekovremeni rad, znači da se plati ili rad vrijeme praznika, da mu se plati radniku kao radniku ili gazda taj čije njegov vlasništvo, neko on radi taj dan.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadniković.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove. Koalicija Bolja Crna Gora ozvaničila na Podgoričkom trgu Republike početak kampanje za izbore 23. maja. Međunarodni je dan slobode medija, novinari u Crnoj Gori nikada ugroženiji, poručuju iz Udruženja novinara Crne Gore. U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu predstavnici Republike Srpske položili cvijeće na mjesto gdje su poginuli vojnici nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Indijski sud proglasio krivim učesnika bombaškog napada u Mumbaju. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.